A naším hostem je dnes Michal Nesvadba, herec, mim, výtvarník a scenárista, kterého děti znají především z kouzelné školky. Moc vás tady vítám, pěkný večer.
Děkuji.
My už během zpráv jsme si tady spolu povídali, říkala jsem vám, že když byly moje děti malé, tak jsem se dívala na kouzelnou školku, byla jsem i na vašem představení a samozřejmě také jsem viděla jako malá holka představení vašeho tatínka. Ale dozvěděla jsem se teď, když jsem se připravovala na náš rozhovor, že se ta kouzelná školka a to osazenstvo trošku rozrostlo. Takže kromě vás, Františka, je tam kdo ještě?
No tak je tam ještě Faninka, jestli mluvíme tedy o mňáscích nebo ano, loutkách, jak chcete, anebo o živých bytostech, ale děti nás už neposlouchají. Tak je tam Faninka, kamarádka Františka, a letos se tam objevil Filipek, což je takový červený skřítek, takže nevím, jestli to poroste ještě dál, ale je to samozřejmě velká změna, protože školce je 20 let a v podstatě víceméně ty dva skřítkové, František a Faninka, jsou tam tu nejdelší dobu a z ničeho nic je tam teda nový skřítek. Ale tak to je přeci jenom pro ty malé diváky důležitý.
No určitě, ale když najednou do té party, na kterou jsou děti zvyklé, tak tam přibude někdo nový, jak na to děti reagují?
No tak samozřejmě to děti překvapí a zprvu určitě tomu nejsou nakloněný, protože ta zvyklost se obvykle nemá měnit, to je můj názor, že přeci jenom například u mě, já jsem nikdy nezměnil svůj kostým, vím, že ty děti jako to chtějí a vím, že třeba když jsem kdysi působil v Mimtriu, tak taky různý věci jsem prostě neměnil zásadně. Tohle je změna, která určitě časem třeba probudí velký vztah k tomu skřítkovi, děti ho začnou milovat a asi se rozbije ten vřelej vztah a ten jedinečný k tomu Františkovi, protože nevím, jestli nějaká postava pro děti byla tak dlouho v televizi, ale ten František skutečně prostě to je už jaksi velký hrdina, protože když si uvědomíme, že těm divákům už je dneska 23, 25, 26 let, co se na ně dívali před tolika lety, tak to už něco znamená.
Stačí jenom říct Michal z kouzelné školky a posluchači, kteří mají děti, tak si hned vybaví právě kouzelnou školku a vás. To znamená v žlutém tričku a v hnědých kalhotech s laclem. Ty už máte 20 let, nikdy jste neměnil kostým. Stále takto jste oblečen.
Nikdy neměnil kostým a někdy to má se mnou pan režisér těžký, pan režisér Váňa, který režuje kouzelnou školku, protože já někdy se třeba nechci rychle skrčit. A on pořád jako říká, ale tam by se to hodilo. A já říkám, no ale ty kalhoty to už nedají. Ty kalhoty jsou opravdu, já nevím, co je drží pohromadě. To už se nedá nazvat ničí. To už je prostě asi samotný zázrak kouzelné školky, že ty kalhoty se ještě nerozpadly. A těch žlutých triček, ku příkladu, nevím, jestli to posluchače zajímá, mám minimálně 20, 25. Protože se přeci jenom ten můj život točí i nejenom v televizi, ale na těch divadelních prknech, že jezdím za dětmi, tak tam musíte mít těch triček hodně a tímto tedy děkuju své manželce, že se o mé trička nejenom o mě hezky stará.
Když vás ale děti potkají, třeba dnes máte takový krásný tmavý pullover, tak poznají vás, protože mám pocit, že se tak zastaví a řeknou si, ale já ho od někud znám, než jim to rychle sepne. Ta žlutá barva by byla hned, to by bylo jasné.
No, jim to vůbec nesepne samozřejmě, sepne to mamince, která mě i pod čepičkou třeba pozná a pak prstem marně ukazuje na nějakého pána, který tam jde, že je to Michal. Ale to dítě opravdu, když se mu podíváte do očí, tak ono se vám nedívá do očí a dívá se někam na výkladní skříně nebo někam jinam. No, to je trošku těžší, že jo? Tak jako když si doktor sundá ten bílej plášť, tak ho taky potom v civilu nepoznáte. To je uniforma, to je obtížné. Ale je pravda, že když už jako se setkáme s očima, myslím tím na dítě, tak je to hrozně milé, protože jako se stydí, zároveň má chuť něco mi říct a to mě i někdy dojme a to asi vážím.
Jenom jsem si tak vždycky říkala, když jsem se dívala na kouzelnou školku, kdyby to vaše pojetí třeba vysílali v jiné zahraniční televizi, jestli ty děti jsou všude stejné, jestli by ten váš humor brali i děti v Norsku, v Ázii, kdekoliv na světě.
Tak já jsem neměl šanci, že bych tam jako takhle hrál, ale měl jsem šanci tu přirozenou, že jsem jaksi na děti udělal, já nevím, něco, co je určitě zaujalo. Jako mám spoustu takových jako chvilek, kterýma umím ty děti pobavit, jak v Česku, tak v cizině. Jenom stačí prostě v patřičnou chvíli zakopnout, nějakým způsobem mrknout, a to dítě to zaregistruje. Samozřejmě, že v cizině je to trošku těžší, protože můžete vypadat dost podezřele, že to děláte, když to tady je dost snaží. Tady vám to ty maminky odpustí a jsou i rády.
Řekněte mi, pociťujete na sobě třeba někdy takový ten pocit, že člověk už stárne, že déle sedí nad tím scénářem, že déle přemýšlí o těch dětech, pro které píšete. A vlastně vy píšete i pro dospělé, protože děti tam nejsou sami a přicházejí s mámou nebo s tátou nebo s prarodiči.
Tak to mě samozřejmě baví. Tak jako ta původní moje dráha tak byla nastartovaná, že budu hrát pro dospělé. Takhle to dopadlo, ale myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Ale je jasný, že u toho stolu už trávím víc času, už si to musím opravdu pečlivě plánovat. Nikdo mě nesmí vzít ráno, kdybychom dělali rozhovor ráno, tak já budu nepříjemný, ale jako berte to taky rovněž jako s nadsázkou. Já mám ráno rád pro sebe, že ta hlava je skutečně po té noci bystrá a jsem schopný vymyslet nějaký nesmysl, který děti pobaví. Takže je pravda, že ten věk něco přináší, takovýho podezřelýho, že na sobě vidím nějaké změny. Fyzická stránka, zatím tedy na to, že je mi tolik, kolik je mi, mám to prozradit, tak
pro ty děti jste pořád
62,
jejich kamarád.
Tak se snažím jaksi hopsat a skákat. Někdy maminka říká, ještě pořád tam hraješ třeba vrtibok, což je takový jako číslo, kdy se jako u toho hodně vrtím. A už to může v mých letech vypadat trošku divně, tak mámo, hraju, no.
Máte 10letého syna. Jezdíte s ním na lyžích, jezdíte s ním třeba na kolečkových bruslích. Musíte se přizpůsobit jeho věku a taky ho to samozřejmě chcete naučit.
Tak to já samozřejmě mu fandím, cokoliv dělá. Chodím na jeho zápasy, když hraje ne lední hokej, ale takový ten hokej s balónem. Florbal, ano. Takže mám to hrozně rád, hrozně mu fandím. Tak to je jasný, no. Tak když jste takový ten starší táta, tak si pamatuju, že když si se mnou chtěl hrát, jakože chtěl hodně, často si hrát, protože já jsem pořád vymýšlel příběhy do těch jeho figurek, které my jsme používali na to hraní, k těm figurkám. Takže to je samozřejmě jasný, že já jsem u toho třeba usnul, že? Tak to jsem asi byl takový v tu chvíli divný táta, ale tak to jako je.
No, protože někdo si, víte, jak to je, že se třeba říká, že herci, kteří jsou těmi baviči, tak doma jsou nerudní, téměř nepromluví a zalezou si. Ale vy takový být nemůžete, předpokládám. To prostě nejde.
To se říká, na mě je vidět, že když mám hodně práce, že jak si procházím bytem, já se rád procházím. Když přijde nějaká myšlenka, tak já vystartuju od stolu a procházím se po bytě a nějakým způsobem ji zpracovávám. Takže, ale když oni mě vidí, že jsem těma myšlenkama trošku jinde, tak už jsou zvyklí celá rodina jako moc mě nezastavovat a nic na mě nechtít, ale jak se říká, já pro syna, pro dceru, pro moji nevlastní dceru, ale už je to vlastně moje vlastní dcera, udělám všechno.
A taky samozřejmě pro vnoučata, protože to můžeme říct, že jste vlastně už dvojnásobným dědou.
Ano, jsem dvojnásobný děda, ale bohužel na baterky, na nějaký monočlánky, takže oni si mě moc neužívají, ale mají mě rádi, je to hezky, když na mě volají dědo.
Když si stále povídáme o kouzelné školce, jaká byla ta vaše školka, když jste byl vy malý kluk?
Já myslím, že mě nikdo tuhle tu otázku ještě nikdy nepoložil. Tak vím, že nebyla daleko, ale mám dva zážitky, to je zajímavé, že si člověk něco vůbec v té době pamatuje. Já si pamatuju z jesliček, tak to vás teda úplně šokuje, ale my jsme tam měli nějaký takovej trest, že když jsme zlobili, tak nás zavřeli do špajsky jako. A já vím, že tam v té špajsce bylo nějaký otevřený okno a to byla taková samotka, to bylo opravdu vězení v tu chvíli. Ale vidíte, jak to v té hlavě, já nevím, jak dlouho jsem tam mohl bejt nebo něco, ale to tam zůstalo. A z té školky si pamatuju něco, co mě možná ovlivnilo, ten, jako, jako to, to, ten pohyb mých rukou a nohou, ta mimika, že jsem začal dělat pantomimu, že tam byla učitelka, která, když jsme museli spát, dneska už v těch školkách jako jsou na to výjimky, že nemusíte spinkat v té postýlce, tak ona nás uložila a já jsem ji pořád sledovala, protože ona měla nějaký krém na ruce a vždycky si ho jako namazala a chodila a tak, že ty ruce měla jakoby spuštěné, jako aby jako ten krém schnul. A vlastně ten pohled na ní, ty ruce zvláštní, takový pavoučí, dlouhý, tak to jsem měl rád a vždycky jsem jedním okem ji sledoval. Tak to si jako pamatuju z té školky, no.
Ale jaký jste byl jako kluk? Předváděl jste se rád, jako když byly, vždycky byly takové ty školní besídky, tak měl jste tam vždycky taky nějaké číslo?
Asi jsem byl spíš nesmělý. Já si myslím, že to se jako ukázalo později. Já jsem vlastně, když jsem se připravoval na konzervatoř a vůbec jsem se dozvěděl, že bych mohl dělat nějakou takovou hereckou školu, tak si pamatuju, že jsem často ležel pod židličkou u klavíru a že při zkoušení nějakého monologu nebo dialogu a táta mě jako na to trénoval, že jsem byl takový jako mi nejasnej v tom, jestli se pro to rozhodnu. Ale táta mě vodil do cirkusu a myslím si, že ten cirkus jako by hodně mě pomohl, jakože opakování těch cirkusových čísel, to mě bavilo. Já jsem takový jako umělec spíš těch krátkých čísel.
No ale původně jste chtěl být herec, to znamená filmový herec, nebo teď ale jste se tak zatvářel tak strašně nešťastně, že jsem teď asi prozradila tak takový váš sen, který nevyšel?
No tak mé filmy spočítáte na jedné ruce, zřejmě s největší pravděpodobností, ale já se těm režisérům i nedivím, ale možná se najde někdy nějaký režisér, který právě odchovaný kouzelnou školkou a udělá něco s nějakým takovým člověkem, který se pohybuje stylizovaně, ale na nikoho jako netlačím, to ne. Tak ta filmotéka není bohatá. Ale jako herec, to se mi líbilo, ale víc jsem jakoby nakloněný té komedii, takže tu tragédii bych asi moc neuměl.
A teď už by to ani nešlo. Vemte si, kdyby vás obsadili do detektivky, kde byste, nevím bože, někoho měl zabít. A teď by druhý den se děti dívali na kouzelnou školku, tak by říkala, ale to je náš Michal.
No tak to už to vůbec nejde, že jo. Tak tenhle ten kontrast nejde, takže s detektivkama se rozloučím, ale jako takovýho detektiva v tom rychlém autě, a který má tu, ty svaly a něco řeší, to bych si i zahrál.
Ale byste si možná mohl nějaký film ale sám napsat. Víte, scenárista, to ještě možná, tak, když vás nebudou doma rušit a nechají vás po ránu
toto
déle.
Toto dalšího sedět. Života určitě, no.
Nakonec tedy jste vystudoval konzervatoř, potom jste byl u Ladislava Fialky, tam jste se věnoval pantomimě a ta tréma ušla úplně pryč, protože vy jste měl představení, kde jste byl na pódiu úplně sám. To bylo v Laterně Magice?
V Laterně ne, tam jsem byl součástí toho velkého cirkusu, nemyslím tím jakoby nepořádek, nebo jakoby, že by to bylo cirkusové představení, ale ono je to přeci jenom velmi problematický s tím filmem se sladit a s baletem, s tanečníkama. Tak to byl hezký zážitek, ještě pan architekt Svoboda, slavný scénograf, dělal pro Laternu Magiku, že jo, to jeho dítě, tak tam jsem se hodně naučil, to bylo hezký. Byl jsem tam krátce, ale bylo to moc hezký. A pak jsem byl v Ypsilonce jako herec, tak to už bylo mně blízký, že jo, tam ten žánr je takovej bohatý, tam jsem si jako užil i to neverbální jako herectví, takže to jo, ale přeci jenom Ladislav Fialka mi dal jednoznačně tu cestu, u něj jsem absolvoval letní kurzy pantomimy, tam jsem se setkal s mnohými jako umělci ze světa a i v té době, jaksi ty minulý, si myslím, že to bylo dobrý, že tam byl takový dobrý odpich. No. Ale jinak jako sám jsem vydržel na několika představeních hrát i pro dospělé. Ta solová kariéra je fajnová, že vám někdo to nemluví a já jsem byl třeba známý, že umím, který já jsem všem pořád ještě napovídal, takže my jsme sice byli sticha na tom jevišti, ale já jsem ještě pořád jako vytrousil takový poznámky. Pojď už, kde jsi? Sedni si. Velmi tajný, nenápadný.
Jak vzpomínáte na tu dobu, kdy vzniklo Mim Trio, Světlana Nálepková a samozřejmě Václav Upír Krejčí? Bylo to takové to nej v té době? Nebo patří to k těm vrcholům uměleckým vaším?
No rozhodně v té době nic takového nebylo, takže ono to bylo i nej, co se týká těch diváků, že my jsme jako byli hodně žádaní, my jsme si zažili tu hezkou dobu popularity, my jsme si zažili to, že jsme před fanoušky utíkali, že nás vyváděli zadním vchodem, tak to mám za sebou, to je hrozně příjemný a hráli jsme pro dospělí. A ta práce pro tu televizi byla taky dobrá, protože my jsme jaksi nějakým způsobem dělali něco, co se jako moc nemohlo a nesmělo, ale tím, že jsme nemluvili, tak to bylo přijatelné.
S Michalem Nesvarbou, který je hostem večerního radiožurnálu, si teď moc ráda budu povídat o jeho tatínkovi, o Miloši Nesvarbovi, fantastický malíř, výtvarník. Jako malá holka jsem milovala jeho obrázky, byla jsem i na jeho představení, to už je teda opravdu hodně, hodně dávno. Kolik je vlastně tatínkovi let?
Tátovi je 94, což musím říct, že se klaním, že je to krásný věk, nádherný.
A on byl stálým členem činohry Národního divadla do kolika let?
No to já vám neřeknu, ale myslím, že tam padlo nějaký číslo jako 60, což je teda velmi záslušné být na prknech Národního divadla tolik let, že jo. Ale on s oblibou říkal, když mu někdo říkal jako, hele, nějaký prostě to tvoje hraní na tom jevišti, tam jsi měl nějaký takový mezery, a on říkal, hele, já jsem hlavně malíř. A naopak zase mu říkal, ten obrázek, mu říkal, já jsem herec, víš, já ty něco dělám.
Měl by odpovědi takový.
Měl vždycky druhé řešení pro to.
Ano. Vy jste za ním samozřejmě chodil do Národního divadla, byl jste, jak to vždycky tak milé, být v té herecké šatně. Teď samozřejmě každá ta herecká šatna nádherně voní.
No ta vůně, ano.
Ta vůně, ta se vždycky asi člověku vybaví. Ale vy jste za tím tátou šel přesně 17. listopadu. Roku 1989. Vy jste byl přímo v Národním divadle.
No ano, je to vlastně jsme oslavovali velké výročí už. No já jsem byl ten den v Národním divadle za tátou a táta říkal, hele, něco se děje, pojď se podívat o přestávce. Jsme se dívali z okna, viděli jsme ten průvod studentů, ale samozřejmě jsme netušili, kam to dospěje, co bude. Ale rozhodně jsem u toho byl, nakonec jsme na tu Národní třídu šli po představení se podívat. Tam už byl, pamatuju si, velký nepořádek, ale byl tam vlastně jakoby klid, ale strašný nepořádek tam byl. A vím, že se svolávali herci a že já jsem to pozvání dostal taky na druhý den do Realistického divadla, teď už to divadlo se tak nemenuje, na Smíchov, kde nás nebylo zase tolik, 500 herců, umělců, a tam jsme se vlastně dohodli, že budeme stávkovat a že se k tomu nějakým způsobem postavíme, že pomůžeme těm studentům, podepsali jsme nějakou listinu a taky se tak stalo. Vlastně pokud bychom mluvili nebo jsme naznačili něco o mým triu, tak mým trio se asi taky nějakým způsobem se ho to dotklo a taky asi to ovlivnilo i ten konec naší práce, ne ve zlém, ale přeci jenom ta doba to jako nějakým způsobem přinesla. A my jsme taky zrušili naše hraní tehdy a mluvili jsme s lidma a bylo to hrozně zajímavý. Jsem rád, že jsem to zažil. Takovýhle zvrat asi jen tak nikdo nezažije už.
A jsem ráda, že jsme o tom mluvili právě u nás ve večerním radiožurnálu, protože tuhle výpověď jsem nikde nečetla, že byste o tom někde veřejně vyprávěl. Ale zpět k vašemu tatínkovi. Protože já si pořád vybavím jenom ty obrázky, ale vybavím se vašeho tatínka v pohádce Pyšná princezna. Jak mu tam ten král říká, nechceš nějakou jinou. Díváte se na tuhle pohádku doma?
No, hrozně rád a samozřejmě jsem typ člověka, který nejde daleko k tomu, aby uronil slzu. Já si rád u každého filmu, hezkého filmu pobrečím. A zrovna, jak jsme říkali o tom hereckém světě mým filmovým, tak vidíte, tak stačí strašně málo, jako ten táta, a všichni vzpomínají tady na tu roli, což mu hrozně moc přeji. A myslím si, že i nedávno bylo takové setkání, že ho někam pozvali právě proto, že oslavovali i nějaké výročí tohoto filmu. Takže vidíte, jak takováhle malá role ovlivní generace. To je hrozně roztomilý.
My musíme také připomenout, že tatínek maloval pro Sluníčko, Mateři doušku, pro Dikobraz. Nesmíme ale zapomenout i na vaši maminku. Ona byla kostýmní výtvarnice. Tak ty umělecké geny jste získal z obou stran. Jaké bylo takové to vaše dětství s bráchou? Tak oni samozřejmě nechtěli, abyste seděli u televize, nebo určitě ta snaha byla naprosto jiná. Tak jak se vám rodiče věnovali?
A to, že hodně teda. Jako já si myslím, že jsem si nemohl lepší rodiče vybrat. To je fráze mého syna, co často říká. Ale jako já to výtvarné umění mám strašně moc rád. I když jsem neměl rád, když mě vodili na výstavy. A oni mě naučili, že na výstavě třeba obrazu nesmím chodit od obrazu k obrazu, jako v té frontě čekajících lidí. Že mám prostě si ten sál projít a co mě jako zaujme, k tomu se mám vrátit nebo tam jít. Takže to mi dali. Ten talent jsem zdědil tak trošku na asi 62%, protože na podoby tátu to mi vůbec nejde a máma je jako dokonalá, protože to vystudovala vlastně tu kresbu. Takže to jsem dalek tomu, ale hrozně mě to ovlivnilo a mám to rád.
Jaké bylo takovéto období, kdy jste si připravoval představení? Byl táta s mámou vašimi prvními diváky?
Samozřejmě, to jako naprosto přesně tak. Táta byl přes ty gegy, přes ty fóry, přes ty vtípky, přes tu pointu, která je důležitá, na které mi záleží dodnes. A máma byla i kritická. Byla jednak kritická samozřejmě ke kostýmu, ale víceméně ona ty kostýmy vymýšlela. Ale byli to první diváci. Pak se ještě k tomu přidal brácha, který se mnou moc nikdy nemazlil, ale musím říct, že jako měl pravdu. Ten řekl rovnou na rovinu, co si jako myslí, a odešel. Ale to všechno jako byl určitě přínos, takže jo, tahle ta kritika je dodnes, jako moje maminka sleduje mé pořady a táta je vždycky první s otázkou, co děláš, hraješ, takže jako cítí to i prožívají to.
Co tak postupem roku říkal váš tatínek třeba o té současné mladé generaci? Myslíte si, že by třeba on s tím svým humorem obstál teď před dětmi, třeba během toho představení?
Tak on by je překvapil tou kresbou, protože jak často slýchávám, tak z ničeho nic něco vzniklo. 3-4 čáry a vy zpočátku nevíte, co to je, a on udělá figurku a on měl, anebo má, i když teď už teda nemaluje, tu zkratku v té ruce, že je to i napodobitelné, takže to je jako krásný. A umím používat barvu, to já taky neumím, protože vybarvit obrázek, když se to zdá být jednoduché, není jen tak.
Byste mohl psát, Michale, určitě nějakou knihu vzpomínek třeba z rozhovoru s vaším tatínkem, protože jsem se dočetla, že k jeho velkým přátelům patřil Ladislav Pešek, herec, pivec, Karel Heger.
Ano, to byl velký kamarád naší rodiny, Karel Heger, to jo, Filipovský bydlel kousek v ulici, takže celá ta stará garda, na které už mnozí ani nevzpomenou, protože už je jako tak nezažili jako my, a pro nás samozřejmě to vzor a naši na ně rádi vzpomínají, ale je to tak a o mě se říká, že jsem seděl poměrně vlastně celé téhleté plejádě herců na klíně jako malej. Taky se říká, že jsem Třískův syn mimo jiné, protože tehdy byly nějaký kolem toho legrácky s tátou, že říkali táto, i ten nebude určitě tvůj, ten bude Třísky. A pak zase legraci, že Munzar je tatínek mýho bráchy. Ale v tom se nesla ta poetika toho divadla, toho národního zvlášť, takže to bylo něco, to byla honorace Národní divadlo a herec Národního divadla.
Když si představím dva malé kluky, nesvadbovy, blíží se Vánoce, rodiče vám vyráběli nějaké dárky? Představuju si, že tatínek namaloval nějaké krásné obrázky. A maminka třeba nějaké loutky?
No, nevím, kde jste to vyčetla, ale ptáte se správně, protože ani ne tak na Vánoce, jako na všechny narozeniny, svátky. A to bylo úžasné. Maminka vždycky vybavila celý pokoj, kde byl třeba jenom dort a potom nějaká knížka nebo nějaká hračka, ale udělala tam nějaké papírové panáky. Vždycky se to jako dělalo. To jsem si přinesl do svého života a taky takhle třeba vítám rodinu i třeba po nějakým krátkým víkendu, že jim něco na zem namaluju a vystřihnu, tak to bylo vždycky velké překvapení. Tak to jo, to se tam jako dodržuje nebo dodržovalo.
Když jsme začínali s Michalem Nesvadbou náš rozhovor, tak jsem říkala, že děti se s ním mohou setkat v kouzelné školce, ale taky v jeho nově připravované show, která se jmenuje Fantazie na kolečkách, kde mu budou pomáhat také televizní skřítkové. Kdo ví, asi jako vždy půjde o takový boj dobra se zlem. To bude vaše největší show, největší projekt, který jste kdy dělal?
Kývám hlavou, že ano, bohužel posluchač to nevidí, tak jestli jsem tu energii, která ve mně zbývá po té době, co jsem napsal tolik scénářů, někam dal, tak jsem ji dal do téhleté show. Je to show, která je celá na kolečkách, všechno jezdí, co kolečka má, takže si představte, že se jezdí na koloběžkách, na trojkolkách, ale taky ve šlapacích autech a samozřejmě na kolech, jak jinak. Je tam 42 účinkujících, je tam báječná hudba Ondřeje Brzobohatýho a samozřejmě, že je to pro mé diváky, takže si myslím, že ani maminka a tatínek se nemusí bát něčeho, že by tam měli poslat babičku a dědečka, protože oni si to užijí stejně, protože nějakým způsobem ta moje práce na ně asi taky promlouvala.
Vy tam budete taky jezdit na nějakém skateboardu nebo na něčem?
Já vám řeknu poslední historku, kterou mám s hoverboardem, což jsou takový ty elektrické kolečka. Já jsem odvez auto do servisu a nic jiného lepšího mě nenapadlo, když jsem si řekl, že ten autoservis je 2 kilometry od mého bytu, že jsem si na ně vlez, v životě jsem na nich nejezdil, ale mám je, protože je potřebuji do show. A jel jsem na nich. A bohužel ta baterka nějak došla při té jízdě. Já jsem udělal kotrmelec na ulici, je to zcela nedávno, takže přeci jenom asi se nebudu do toho moc řítit, takže já na kolečkách nebudu, já budu pevně na nohách. Ale v té show jsou i taková různá vznášející se nafukovadla, takže asi si myslím, že diváci budou překvapení, že můžu i třeba se dostat malinko do vzduchu.
Budu vám moc přát, aby se to povedlo, protože když děti nezaujmete během prvních několika minut, tak mám pocit, že to představení je ztracené. Nebo dá se ten spadlý řetěz znovu nahodit, když to takto obrazně řečeno?
No to nesmíte, těch prvních 5 minut je hrozně důležitých, ale my máme takovou berličku, že ty děti budou moci mít u sebe návod, jak se chovat při tom představení a nejen to, oni budou rozhodovat, jak to představení vlastně dopadne, jestli opravdu zvítězí to dobro, jak jste to hezky nazvala, nad zlem. Bude to v jejich rukách doslova a do písmene, takže doufejme, že těch prvních 5 minut zvládneme a že je hned zaujmeme a že si to užijí a moc se na ně těším a určitě se brzy o tom všem dozví.
Když máte představení pro děti a že jich máte, pátek, sobota, neděle, jezdíte pravidelně? Je to tak?
Je to tak, ano.
Díváte se po očku a registrujete třeba někde ve 20. řadě, nějaké děťátko sedí a už je takové rozmrzelé, kope nohama a maminka musí být potichu a tak dále, je taky nervózní. Vnímáte to během toho představení?
No, to já samozřejmě jsem velmi pečlivý tady na to, protože to musíte vnímat. Ono je to nakažlivé, že jo? A asi ta chyba bude ve vás, takže mám určité takové jakoby triky, jak ty děti za ujmout ve chvíli, kdy se jim něco rozleží v hlavě a začnou se dívat někam, kam by neměli, nebo něco dělat. Samozřejmě musím být opatrný, aby jedno dítě nevstalo a nenapadlo to všechny a neřítili se za mnou. I já chodím mezi diváky, prolejzám řady a taky stále sleduju, jestli náhodou se něco nevymyká mé kontrole, ale to už je určitá zkušenost a funguje to dobře. No tak nemělo by se to stát, no tak snažím se, aby stále jsem ty děti překvapoval.
Vaší, takovou, jak se říká, cílovou skupinou jsou tak děti do těch 6 let, které jsou, řekněme, ještě nepolíbeny tablety, mobily, ale co pro vás ty nové technologie znamená? Je to určité ohrožení, že ta vaše poetika, těch vašich představení, že jak se bude pomalu mizet a nebude na ty děti působit?
No, vlastně ty děti zjišťují, že vlastně se můžou dívat na věci ve zkratce, všechno je strašně rychlý, i když oni si to někdy můžou vrátit a tak dále, to u toho divadla nejde. Tak samozřejmě tohle bude ovlivňovat i do budoucna to herecké umění, to pravé, co se odehrává na těch prknech. Ale je pravda, že mě to tak trošku ještě míjí, i když ty děti už od těch 3 let se dívají na ty krabičky. Já proti ní nic nemám. Já to taky samozřejmě obdivuji a je to součást našeho života. Ale přeci jenom, když tomu dítěti ta maminka, tatínek dají něco víc, nějaký ten vztah, který vychází z nějaký, třeba řekněme od srdíčka, nebo z nějaký hry, kterou třeba hráli oni, tak to si myslím, že je důležité.
Když se vracíte z takového představení, ať už se povede více, někdy jsou tam třeba nějaké takové dítko se objeví. Řekněte mi, jak vy dobíjíte baterky?
No, tak podruhé jmenuji moji ženu, že se omlouvám, že mé baterky se dobíjí doma, ale přeci jenom i tu práci si tam přenáším. Je to teda zázrak, že ještě jako jedou ty baterky. Já zatím jsem nenašel způsob, jak je dobíjet, takže pořád jedou na tu jednu energii, ale musím něco najít, musím nějak změnit ten život, takže na to se chystáme spolu se ženou a já věřím, že to teda nějak dobře dopadne, protože ono nějak pořád to máte v té hlavě a pořád chcete něco vylepšovat, i když by už byste nemusel.
Jak dlouho si myslíte, že budete pořád ještě bavit děti? Je to něco, Co vás pořád ještě naplňuje, nebo si říkáte, tak ještě 2-3 roky a...
No, vy se mi dostáváte pod ten můj svetr a pod to moje tričko úplně tam do toho jádra. Tak něco mi našeptává, že možná už je ten pravý čas udělat něco velkého, co se mi snad splní a říct jakoby tak... teď končím, končit na vrcholu, aby si diváci říkali, anebo spíš vzpomínali na vše v tom dobrém, nepřesáhnout tu lajnu toho vrcholu, ale to je otázka, že jo, ono úplně jako opustit všechno je těžký, ale tak jako zmírnit všechno se dá, určitě se to dá a připravuju se na to.
Teď jediné, co končí, je náš rozhovor. Ale Michal Nesvarba samozřejmě v kouzelné školce zůstává. Přijďte se podívat i na show Fantazie na kolečkách. Byla jsem moc ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Ať se vám daří a budu se těšit někdy příště. Nashledanou.
Moc děkuji.